Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bıqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün,
amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışan. Azadlıq Radiosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bu gün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-a dək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramının ilk saatında biz Amnesty International təşkilatının Azərbaycana dair hesabatına dair müzakirəni dinlədik və Azadlıq Radiosunun müxbiri İsmira Cavadova prezident sərhəddi mühafizə edən dövlət mühafizə xidmətinin xüsusi təyinatlı beta dəstəsinin keçmiş işçilərinin şikayətləri barədə məlumat çatdırdı sizə. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz son bir həftə ərzində davamlı olaraq müzakirə etdiyimiz Azərbaycanın Saxarov işidir və bu işə biz hüquqşünaslar gözü ilə baxacaq. Aslan İsmailov və Erkin Qədirlidir studiyamızda. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam bir daha və mən qonaqlarımı salamlayıram studiyamızda. Aslan İsmailov və Erkin Qədirlidir Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonaqları. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və biz Saxarov işi barədə yenidən danışacağıq. Biz bunu şərti olaraq Azərbaycanın Saxarov işi adlandırmışıq. Söhbət Rafiq Əliyevin Ziyalılar Forumunda kəskin çıxışları ilə bağlı onun işdən çıxarılması və ən azından vaxt baxımından üst-üstə düşən iki hadisə. Bunun ardınca Ziyalılar Forumunun ünvanına büdcə təşkilatlarında təşkil olunan kampaniyadır. Və dünən biz Bakı Dövlət Universitetinin 245 müəlliminin imzaladığı iddia edilən bəyanat haqqında danışdıq. Sonra məlum oldu ki, bu imzalardan 245 nəfərdən ikisi Qulu Məhərəmli və Akademik Cəlal Allahverdiyev imza etdikləri sənədin, Qulu Məhərəmli imza etdiyi sənədin əslində ona göstərilən sənədlə üst-üstə düşmədiyini, Cəlal Allahverdiyev isə bu sənədə əlavələrinin olduğunu və bu əlavələrini söylədiyini, bəzi fikirlərlə razılaşmadığını söylədiyini və bu yəni razılaşmadığı fikirlərlə birgə imza atdığını deyib və əslində orada söylənən Ziyalılar Forumunun ünvanına söylənən təhqirlər və tənqidlərlə razı olmadığını söylədilər ikisi də və ölkədə həm tənqidlərin vacib olduğunu qeyd etdilər, həm də fərqli fikrə hörmətin vacib olduğunu söylədilər. Bu dünən idi. Bugün Dövlət Neft Akademiyasının bir qrup müəllimi bir bəyanat imzalayıb və ayrı-ayrı müəllimlər hökumət qəzetlərində ayrı-ayrı kafedra müdirləri və s. universitet rektorları bəhsə girərək bir-biri ilə sanki bəhsə giribmiş kimi bir mövqelərini sərgiləyirlər. Və Bakı Dövlət Universitetindən yenidən bəyanat gəlib və Bakı Dövlət Universitetinin Mətbuat və İnformasiya Şöbəsinin yaydığı açıqlamada Qulu Məhərəmli və Cəlal Allahverdiyevi düşmən dəyirmanına su tökməkdə günahlandırırlar. Deyirlər ki, həmin müraciətə imza atmış 245 nəfərdən ikisi Akademik Cəlal Allahverdiyev və Profesor Qulu Məhərəmli kütləvi informasiya vasitələrinə bu barədə çaşqınlıq yaradan bəyanatlar verirlər. İmzası olan onlarla ziyalı BDÖ rəhbərliyinə müraciət edib, onların bu hərəkətinə qarşı öz etiraz və iradlarını bildirib. Onlar ilk növbədə Neft Akademiyasının bir kafedra müdürünün işdən xaric olması ilə bağlı yaranmış səsküyə münasibət bildiriblər. Ziyalıları maraqlandırır ki, son aylar ərzində Respublikada gedən islahatlarla əlaqədar müxtəlif instansiyalarda aparılan kadr dəyişiklikləri, o cümlədən təhsil nazirinin 3 mavininin, BDO-nun 5 prorektorunun, 8 dekanın, bir neçə kafedra müdürünün tutduqları vəzifədən azad olunmaları nə üçün ziyalılar forumunun diqqətini çəkməyib? Bu adamların əksəriyyətinin YAP, bəzilərinin YAP siyasi şurasının üzvü olmasına, bir qisminin alim kimi Rafiq Əliyevdən heç də geri qalmamasına baxmayaraq, vəzifələrindən kənarlaşdırılmaları cəmiyyətdə normal hal kimi qarşılanıb. BDO-nun ziyalılarını narahat edir ki, həmin müraciətə imza atan 245 nəfərdən nə üçün məhz bu iki nəfəri belə səsküy yaratmaq istəyir? Axı onlar da bizimlə birgə həmin bəyanatı bir ziyalı kimi imza atıblar. İndi onları hansı qüvvə məcbur edir ki, fikirlərindən dönsünlər? Nə üçün onlar düşmən dəyirmanına su tökmək istəyirlər? Hansı səbəbdən onlar ziyalıya yaraşmayan hərəkətlər edərək sözlərini danırlar? Kiminsə göstərişi ilə onlar sürdüyü qarışıqlıq yaratmaq istədiklərini bilirlərmi? Bir gün keçməmiş öz imzasını danan belə ziyalılara nə ad vermək olar? Bəlkə də düşünülmüş şəkildə imzalarını danmaqla onlar qarışıqlıq yaratmağa cəhd edirlər. Belə,
Növbəti düşmənlər. Bir düşmən kimdir görən onlar yazmırlar. Düşmən kimdir? Hansı düşmən dərmanlardır?
Bu barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yəni düşmən başa düşüləndən ziyalılar
formu. Görünür çox geridə qalmış bir düşməndir ki, hələ də su dərmanından istifadə edirdir.
Mən bir kəlmə ilə bir daha istəyirəm, öyle fikir bildirəm ki, bu ziyalılar nə istəyir? Orada təmsil olunanların hamısından ən azı, məsələn, Rüstəm müəllimdir, İbrahim bəy, Rafiq müəllimdir, Cəmil müəllimdir, Eldardır. Bunların hamısından mənim bir dostum münasibətim var. Mən özü bir il, beş il yox, çoxdan da bunları şəxsən tanıyıram. Bunların heç biri, o cümlədən o forumda iştirak edənlərin hansınınsa, mən hansısa bir, indi bunu demək də elə çıxır ki, sanki bir qorxusundan hamı deyir ki, heç birinin siyasi ambisiyası yoxdur. Həqiqətən elədir. Amma birinci yoxdur, ikinci də olsa belə, bu niyə düşmən olmalıdır? Nə siyasi ambisiyası olmaq, müxalifətdə olmaq bu düşmən olmaqdır. Əgər düşmən olmaqdırsa, onda vay bu məmləkətin gününə. İkinci, bunların forumun narahatçılığı məhz dövlət və vətən üçündür. Olacaq ki, bir tərəfdə iqtidar, bir tərəfdə müxalifət, bir-birinin qanını içməyə hazırdılar. Və bir-birinə düşmən deyirlər. Və ziyalılar da onunla narahatdır. Ona görə ki, hər bu yuxarıda oturanlar, bu bugünkü real regionda gedən situasiyanı, dünyada gedən situasiyanı anlamırlarsa, ziyalılar bunu anlayır və başa düşürlər ki, hər bu istiqamətdə hər şey davam edərsə, ölkə məhvə aparılır. Ona görə ki, korrupsiya, rüşvətxorluq ilə həddə çatıbdır ki, artıq dözmək həqiqətən mümkün deyil. Axı sizin bu efirdən mən Zülfüqarlılar işinlə bağlı dəfələrlə danışmışam. Zülfüqarının özü sizə verib və ad-bağat sahib ki, onun əmlakını alan Ramiz Mehdiyevlə bəylər ayıb oldu. Niyə mən 7 dənə məhkəmə işi var əlimdə? 7 dənə işlə məhkəməyə müraciət eləyirəm, onun birinə baxdıra bilmirəm. Mən haraya müraciət eləməliyəm? Yəni bu süni konfrontasiya ölkədə yaradılan kimə lazımdır? Bu son indi hadisələr, sizlər cavansınız, ya, inanmıram ki, onu görmüş olarsınız, amma mənim yaxşı yadımdadır ki, o dövr SSR Komünist Partiyasının bir iş üslubu var idi. Çoxsaylı zəhmətkeşlərin müraciəti əsasında flankəs cəzalandırılsın, flankəs vəzifədən azad edilsin və ilaxır. Bu günlərə mən baxanda, sizə səmmi deyirəm ki, mənim dəhşət bürüyür ki, bunu həll idarə edənlər bu cür. Və bu istiqamətdəki hadisələri təşkil edənlər bunun təhlükəsini niyə görmürlər? Yəni bu müzakirə gedirdi ziyalılar forumunda və biz cəmiyyətə müraciət edirdik. Bunlar bu qarşıdurmanı keçirirlər universitetə. Bircə qalıbdır, bir addımlıqdır. Keçirsinlər rayonlarda təşkil eləsinlər iclaslar və ondan sonra hansı uçuruma gedəcəklər onu anlayarlar. Hələ gec deyil, bunu dayanmaq lazımdır. Yəni, mənim bir vətəndaşım o da narahat edir və sizə başqa şey deyim, bir fikir səsləndirəcəm. İndi bu, yəni mənim həm yaşım az deyil, həm də təcrübəm az deyil. Hüquq mühafizə orqanlarında da işləmişəm və real dünyada, respublikada gedən prosesləri həmişə real yaxından izləmişəm. Bu günləri Diyar Azərbaycan Türkiyə ilə çoxdan mübahisə predmeti olan qaz kontraktını imzaladı. Nabukaya da artıq mətbuatda bildirildiyinə görə ölkə rəhbərliyi tərəfindən razılıq verilibdir. Bu dəqiqə İran və Rusiya Azərbaycanda qan tökməyə hazırdır. Bunu açıq-aşkar eləyə bilmirlər. Bax, bu qarşıdurmadan hər bu hakimiyyətdə duranların bu sahəyi diqqət yetirirlərsə də və ağılları varsa da, onlar o ziyanlar forumunda təmsil olan aktivizmləri özləri qorumalıdırlar. Ona görə istənilən təxribat törətmək üçün bir ziyanını burada öldürtürə bilərlər, ya İran ya Rusiya, və qarşılıqlı yarada bilərlər ölkədə. Və belə bir situasiyada hansısa bir kompromis yolu tapmaq. Bu bir ikinci daxil, bu ziyalı nədir? Deyir, qardaşım, uğramayın, məmləkəti talamayın. Bizim nəslimizin, gələcək nəslimizin bərbad günə qoymayın. Mənim niyə oğlanlarım xaricdə olmalıdır? Mənim şəxsən Aslan İsmailovun Azərbaycana 89-cu ildən gələndən bugünə qədər dövlətçilik mövqeyində duran bir adamın niyə balaları ölkədən baş götürüb getməlidir? Mənim kimi də minlərlə adam var. Mən də deyirəm ki, qoy Azərbaycanın sağlam, vətənini sevən, əxlaqlı balaları xaricə qaçmasınlar. Qoy onlar burada işləsinlər. Bax, bu da davamız. Başqa bir dava yoxdur axı burada. Və mənə büyünlərim nə yadıma düşür, nə indi? Bir də bu universitetlə bağlı indi dalmadal iki hal dediniz. Mən fəlsəfədən müdafiə etmişəm və müdafiəm uzun müddətdən sonra təxminən 1-2 il, 3 il səhv etmirəmsə qaldı, şuraya buraxmırdılar. Sonra buraxdılar şuraya müdafiə üçün. Gəldim müdafiə, müdafiə mövzum da insan haqları ideyasının sosial fəlsəfə problemləri. Yəni, sırf mənim məşğuliyyətimlə bağlıdır ki, mən 20 ildir bu sahədə həm burada, həm xaricdə oxuyuram, çıxış eləyirəm, dinləyirəm. Mən orada çıxış elədim, video yazı gedirdi. Və sonra bir də çıxışımı qutarandan sonra suallar varmı? Bir iki sual oldu, sonra Allah rəhmət edir. Rəhmətli Fuad Qasımzadə, Elmi Şuran sədriydi, akademik, fəlsəfə özrə. O əlinlə göstəriş verdi ki, o videonu keçirin. Videonu keçirəndən sonra zalda oturan alimlərə müraciət elədi. Dedi, axırıncı 10 ili siz belə keyfiyyətli müdafiə işi eşitmişsinizmi? Bundan sonra mən orada bir yaxın tanıdığım adam var idi. Dedim, buraya bu, o niyə videonu keçirtdi, dedi. Dedi, bu videoya sonra aparatda baxacaqlar ki, kim müdafiə edir, necə edir. Fuad Qasımzadə sənin haqqında müsbət söz deyilməsini ora düşməyə istəmədi. Ona görə o müsbət fikri keçirtdi. Yəni, universitetdə baş verən bu total nəzarət və total gözü kölgəli bir mühiti var. Və ikinci bir tərəfi də özür istəyirəm, indi vaxtınızı alıram. Mənim yadıma başqa bir şey düşdü. Xruşov keçmiş SSR rəhbərlərinin içində ən demokrat olubdu. Və ən insanlara yaxın olubdu. Daim insanların içinə çıxıb, gəzib, görüşüb, eləyib və demokratik fikirli olubdu. Bunu görən bütün o aparatın işçiləri, Suslov başda olmaqla hamısı, nəyin bahasını olur olsun, Suslovun bu artan nüfuzun qarşısını almaq üçün Suslovu ziyanlarla düşmən elədilər. İndi bilmirəm, eşitmişsiniz, eşitmişsiniz. Xruşov, üzr istəyirəm, Xruşov, Ernest Nizbiyesin var idi. Çox dünyada tanınan bir şey, heykəltəraş idi. Ondan sonra Robert Rajdestinsk var idi, şair. Bunların hamısından Xruşov bu mühiti yaradıb, onu ziyanların gözündən salandan sonra balaca bir kuhnyada danışıqlarla Xruşov vəzifədən uzaqlaşdırdılar, atdılar bari.
Amma yəni hər şey bir tərəfə, bu məsələnin bir yəni konkret olaraq tənqid edən insanlara münasibətdən başqa bu məsələnin bir konseptual ortaya qoyduğu konseptual sual da var. Bu ziyalı deyilən zümrə müəllimlər, professorlar, elm adamları və s. bunlar bu məsələlər barədə danışmalıdırlar, yoxsa yox. Çünki məhz bu sualı qoyurlar bütün bəyanatlarında, bu BDO-nun bəyanatlarında ki, bu məsələlər, yəni məsələlər siyasiləşdirilir. Ölkə ziyalılar tənqid etməklə yox, dövlətçiliyi dəstəkləməklə məşğul olmalıdırlar və s. Bu, Erkin bəy, sizin fikrinizcə necədir? Yəni, hansı vəzifədir mi bu? Hansı vəzifə var və yaxud kimin hansı sözləri deməsi barədə bir, nə bilim, bu hansı bir konsepsiya var mı bu barədə ki, ziyalı bunları deməlidir, bunları deməməlidir, bu barədə danışmalıdır, bu barədə danışmamalıdır?
Yox, konsepsiya təbii ki yoxdur və onun hansısa rəsmi qaydaları da yoxdur. Gözləntilər ola bilər, amma daha ondan daha öncə sistem fürsətlərinə baxmaq lazımdır və elmi çevrənin əsas sistem fürsəti akademik azadlığının həcmindədir. Akademik azadlığın çox tərkib hissələri var. Yanlış olaraq düşünülür ki, əgər alim yalnız öz elmi ilə məşğul olarsa, özdə humanitar elmlərdə, yəni siyasətə yaxınlıq gec-tez duyulur, istər-istəməz senzura ora daha çox təsir edir. Amma yanlış olaraq hesab olunur ki, məsələn, fundamental təbiət və yaxud texnika elmlərdə onlar siyasətdən çox uzaqdır sanki. O sahədə alim məşğul olursa, onun məhkəyi siyasətlə işi yoxdur. Amma SSR-in özünün təcrübəsi göstərdi ki, elə məhz fundamental təbiət və texniki elmlərin çevrəsində rejimə qarşı, o akademik azadlıqların olmamasına qarşı daha çox dayanışma vardı. Nəinki o sitatomaniyaya çevrilmiş humanitar sahələrdə. Marks, Lenin qoyub qabaqlarına partiya qurultaylarını, plenumun qərarlarını köçürə-köçürə humanitar sahə yaratmaq iddiasında. Amma gerçəkdən elmlə məşğul olan, indi siz Saxarovu dediniz məsələn. Saxarovun işi xristomatikdir, həm də ona görə Saxarovu akademiyadan çıxarmaq istəyirmişlər. SSR-i SOVKP-nin ideologiya katibi gəlmişdi akademiyanın rəyasət heyətinin iclasına. Akademiyanın da prezidenti vaxt Keldiş idi. Məsələ qoydu ki, bəs partiya məsləhət görür ki, Saxarov artıq təqiblər var idi. Partiyadan, üzr istəyirəm, akademiyadan çıxarılsın. Keldiş belə bir söz dedi. Dedi ki, siz partiyanın öz həmkarlarına, alimlərə dedi ki, hörmətli həmkarlar, siz partiyanın mövqeyini bildiniz, öyrəndiniz. Mənim əlavə etməyə bir sözüm yoxdur. Sadəcə kiçik bir tarixi xatırlatma etmək istəyirəm ki, sonuncu dəfə akademiyadan alimi nazist Almaniyasında çıxarmışdılar. O da Hitlerin şəxsi göstərişi ilə Einsteini Alman Akademiyasından xaric etmişdilər. Bir tək bunu dedi. Sovik ideoloji katib pərt olub çıxdı oradan. Və ondan sonra partiya onun üzərinə getmədi. Saxarovu sadəcə Qorki şəhərinə sürgün etdilər. Akademiyalıqdan çıxarmadılar amma. Yəni, Keldiş orada çox gözəl bir örnək verdi. Və siz Cəlallahverdiyevin, məsələn, adını çəkdiniz. Burada da mən bunu xüsusi vurulmaq istəyirəm. Cəlallahverdiyev həmin o Keldişin aspirantı olub və 29 yaşında elmlər doktor olub. Yəni, heç də təəccüblü deyil ki, Cəlallahverdiyev fundamental texniki elmi sahəsidir də, humanitar sahə deyil ki. Amma həm məktəb var, Keldiş kimi adamın məktəbi və əminəm ki, Cəlallahverdiyev də onun Saxarovla bağlı dayanışmanın örnəyini bilib, bir vaxt ilə ibrətini götürüb. Yəni, bu bir ənənədir. Bu akademik çevrənin özünün bir ibrətamiz örnəkləri var və ya olmalıdır. O olanda onda gec-tez, çünki bilirsiniz, alim məsələn ixtira edir. O və yaxud kəşf edir və yaxud hər hansı bir fərziyyəsini sınamaq istəyir. Əgər akademik çevrədə onun açıq müzakirəsi mümkün deyilsə və ya onun sonradan təcrübədə tədbiqi elmdən çox uzaq bir part nomenklatura vəzifəli şəxsin qərarından, hansısa qosplandan, hansısa sovmindən, hansısa katibdən asılıdırsa, o adam, yəni sistem bir fürsətsizliyə düşür. Alimdir, amma neynəsin? Adam başlayır elmdən kənar şeylə danışma. Deyir, qardaş, bax, niyə bizdə laboratoriyamız bu gündədir? Niyə, bax, o axı görür başqa ölkələrin elmi rəqabət var. O görür. Niyə bizdə bugündə, niyə bizdə hər şey bu? Və gec-tez bu məsələ siyasiləşir. Əgər o doğrudan da alimdirsə, yəni bu məndə öhdəlik yoxdur. Əlbəttə ki, hər kəsin şəxsi seçimidir, kənarda dura bilər. Amma əgər gerçəkdən elminin vurğunudursa, alimdirsə, o gec-tez bu məsələnin üzərinə gəlir. Və daha tez nə qədər təcrübə olsa, məhz fundamental texniki və təbiət elmlərinin alimləri buna gəlir. Humanitar elm özünə başqa sahələrdə sığınacaq tapa bilər, fəlsəfəsini dəyişə bilər, öz tarixini buraxıb mənim qədim, başqa ölkələrin qədim tarixini öyrənməli. Onun seçimi var, amma təbiət, təbiətdən qurtula bilməyəcəksən. Sən onun çərçivəsindəsən. Ona görə heç də təəccüblü deyil ki, məsələn, Cəlallah Verdiyev fundamental təbiət texniki elmlərin nümayəndəsidir. Rafiq Əliyev, Cəlavəli fizika riyaziyyat alimlər doktorudur. Daha fəal Rafiq Əliyev riyaziyyatçıdır. Yəni, bunlar humanitar sahələr deyirlər ki. Amma baxın, amma hər ikisi sistemdən kənar fürsətlər axtarışındadır. Akademiklər, doktorlardır, professorlardır. Amma sistemin içindəki, universitetin içindəki, akademiyanın içindəki mühit can sıxıcı və boğucudur. Təşəbbüsü boğur və konkret bir konyunkturaya xidmət edir. O sahədə, o şəraitdə elm ola bilməz ki. Ona görə indi bu siyasi ambisiya anlamına gəlməsə də, Aslan bəy çox doğru dedi ki, əvvəllə siyasi ambisiya olsa belə nə olasıdır ki? Amma indi alim normalda ondan siyasi ambisiya yəni öz-özündən gözləmir, amma siyasət bir tək siyasətçi olmaq iddiası ilə gerçəkləşmir ki. Siyasət siyasi mövqeyi var adamın. Adamın görür ki, ya bax bu problem dirənir siyasi problemlərə və bunu açıq deməyə başlayır. Akademiyada mümkün deyilsə, universitetdə mümkün deyilsə, ziyalılar forumu kimi bir formatda deyəcək. Nə fərqi var? Onun sistem fürsətlərinə baxandan sonra biləcəksən ki, məsələ nə yerdir. Ona görə, bax, sadaldınız adamların da arasında, özümdən Qulu Məhrəmləyə də mən təşəkkür edirəm mövqeyinə görə. Yəni, bilirsiniz ədi, bu sırf belə məsələdir. Əvvəllə Rafiq Əliyevində məsələn, əgər məsələ ondadırsa, tutalım ki, yaxşı çıxartdılar. Biz o mərhələdə dayansaydı, iş çox fərqli bir gedişat ola bilərdi. Amma heç Rafiq Əliyev açıqlama verməyib, heç deməyib ki, mən razıyam, narazıyam, məni təqib edirlər, etmirlər. Ardınca belə müraciətlər, belə məktublar, belə bəyanatlar artıq heç bir şübhə buraxmır ki, bu məhz siyasi təqibdir. Bu məhz siyasi motivli qərardır və bu bir tək Rafiq Əliyev məsələsi deyil. Görürsünüz ki, tamamilə başqa-başqa adamlar vurulmağa başlayır. No, şərti vurulmağa, yəni adlar çıxarılır, o forumda iştirak edənlər adları qınağa çevrilir. Sanki bu nədir? Yəni, bu tamamilə, bilirsiniz necədir? Artıq bu dejavu kimi Sovetin ən pis vaxtlarının parodik şəkildə bir bugün indi qarşımızda bir mənzərə kimi canlanmaqdadır.
Dinləyicilər yazırlar. Dinləyici yazır ki, ölkədə baş alıb, İlqar Şəmi imzalı dinləyici yazır, ölkədə baş alan korrupsiya, rüşvətxorluq, mənəvi özbaşınalığı, mənəvi terror Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə təhdid deyilmi? Başqa bir dinləyici, jurnalist Namazov imzalı dinləyici yazır. Sizcə Heydər Əliyevin işlədiyi dövrdə belə bir vəziyyət olsaydı, İlham Əliyevdən fərqli olaraq Ata Əliyev hansı addımı atardı? Başqa bir dinləyici soruşur ki, bu hakimiyyəti müdafiə edənlərin əvəzinə mən utanıram. Siz də utanırsınız mı? Amma düzün deyil. Belə soruşur.
Yox, Azad... hakimiyyətin əvəzindən utanmıram. Millətin əvəzindən utanıram ki, bunlar da mənim millətimin övladlarıdır. Mən sizə səmmin deyirəm. İkinci də o sual verir ki, ha, Heydər Əliyev, Heydər Əliyev heç vaxt belə ağızsız addım atmaz. Mən sizə səmmin deyirəm. O dövr, elə həmin bu Rüstəm İbrahim Bəyəv, o dövrdə Heydər Əliyevlə bir neçə prinsipal məsələlərdə razılaşmayıbdır.
Amma Aslan bəy, Heydər Əliyevin Sovet dövründə ölkədə rəhbərliyini xatırlayın və o zaman depressiyalara məruz qalmış insanları.
O sistem idi, o bütün respublikalarda var idi, o cümlədən də burada. Rusiya buradan fərqli idi, mən Rusiyada böyümüşəm. Rusiyada burada mühit daha azad idi. Məsələn, Rusiyada o dövrdə SSR keçmişimdi, Elşin Düz dedi ki, SSR dövrünün tam belə pis formasıdır.
Heç amma yenə də Heydər Əliyev bunu heç vaxt etməzdi deyərkən abartmış deyilsiniz.
Yox, yəni etməzdi deyəndə Heydər Əliyev Rafiq Əliyevi tərifləməyən şeydir. Amma bu cür cobut eləməzdi.
Yox, bəlkə sakitcə psixiatrik xəstəxanaya saldıracaqdı.
Yox, 100% o Rafiq Əliyevi cəzalandıracaqdı. Vəzifədən uzaqlaşdıracaqdı, amma bunu elə eləyəcəkdi ki, bu belə ictimai müzakirə predmeti olmayacaqdı. İndi eləməyəcəkdi. Gözləyəcəkdi, bir üç ay, beş ay keçsin, ondan sonra eləyəcəkdi. cəzalandırmamış buraxmazdı. Yəni elə bu Heydər Əliyev məktəbində də sistemə qulaq asmayan hökmən cəzalandırmalıdır bu və digər formada. Amma bu qədər göbut formada olmuyor. İndi SSR dövründən danışıq. SSR dövrü Keldiş olub. İndi bax Erkin dedi, mənim gördüklərim o dövrü də Aleksandrovdur. Bunların hər ikisinin sözünlə SSR-nin birinci şəxsləri hesablaşıbdır. Amma bu günlərin bizim akademiyanın prezidentinlə heç prezident aparatının bir şöbə müdürü hesablaşır, yox. Onun üçün ki, bu günlərin akademiyada bir qul mühidi var. Yaradıblar hər birinə ki, bir qanundan kənar, qanun nəzərdə tutmada birinə ev vermək, birinin uşağını hansısa bir rüşvət mənbəyi olan yerə yerləşdirmək və onunla da hamısını qul eləyiblər. Siz fikir verin, mən inanmıram ki, yəni balaları haradasa dişli olanların biri səsini çıxardı və imzalayanların da əksəriyyəti bunu qırla-qırla, gecə yuxusunda qovrula-qovrula imzalayırlar. Onun üçün deyirlər, ya imzala, ya uşağını vəzifədən atacaq.
Və dinləyici
bir şey də var. Buyurun. Bunu deyim ki, çünki məsələn dövlətin elmə münasibətindən də çox şey asılıdır da. Məsələn SSR-in missiyası var idi və SSR-də niyə humanitar elmlərdə azadlıq təbiət elmlərindəkindən xeyli az idi. Çünki humanitar elm SSR üçün heç bir sifariş yerinə yetirmirdi. Quru bir propaganda idi. Onu müxtəlif yollarla edə bilirdi. Amma təbiət elmləri, fizikası, kimyası və digər SSR-in hərbi sənayesinə xidmət edirdi. SSR ona görə SSR rəhbərliyi Kapitsa kimi, Keldiş kimi bütün bu alimlərə belə deyək də buna imtiyaz deyərdim mən daha çox, çünki sistem fürsətləri deyildi. Amma hər halda onların ərköyünlüyünə dözürdülər. Çünki bilirdilər ki, asılıdır. Həmin o Kapitsa, Ata Kapitsa. Mən bu çox xoşladığım örnəkdir. Ata Kapitsa nüvə layihəsinin elmi rəhbəri idi. Beriyada bilirsiniz, inzibati rəhbəri idi. Beriyada gəlirdi, gəh bunları tələstirirdi, gəh bunları yersiz deməli, tənqid edirdi, elmdən baş çıxmaya-çıxmaya. Axırda Kapitsa Stalinə məktub yazır. Bilə-bilə ki, yaxşı bilirdi ki, birinci o məktubu elə Beriya özü oxuyacaq. Stalinə yazdığı məktubda yazır, çox qısa məktubdur. Sonunda belə yazır. Uberite at minə etova idiota. Bilirdi ki, bunu Beriya oxuyacaq və bilirdi ki, elə bu idiot elə Beriyaya aiddir. Beriya oxuyur. O məktubu da Stalinə olduğu kimi verir. Stalin də oxuyur və təbii ki, Kapitsa heç nə eləmir. Üstündən də bir neçə ay keçəndən sonra hələ bir zəng gəlir ki, davno vam ne pişit. Yəni, amma gözlənti vardı. Çünki bilirdi ki, yaxşı, Kapitsa və onun rəhbərliyi altında alimlər dövlət üçün sifariş yerinə yetirdi. Nüvə bomba lazımdır dövlətə. Ona görə Beriyanı...
Amma zorla dözürdü.
Amma yox, heç məktub eləmədi. Ərköyünlüyünə dözürdü. Alimlər də bilirdi ki, sifariş var, onlar lazımdırlar dövlətə. Mümkün qədər özlərinə azadlıq, ən azı belə fürsət olmasa da bir imtiyaz şəklində özlərinə bir akademik azadlıq əlsinlər. Azərbaycanın indiki dövləti elmə qayğı falan deyil, elmə qayğı lazım deyil. Elmə sifariş lazımdır, elmdən gözlənti lazımdır, elmə yatırım lazımdır, elmə azadlıq lazımdır. İndiki dövlət elmə bu fürsətlərin heç birisini tanımır və alimləri də bax belə yazıq gününə salır. Universitet çevrəsi də gördüyünüz kimi bu gündə. Ona görə heç təəccüblü deyil ki, alimlər də bu vəziyyətdə.
Bir məsələdə biraz bu humanitar elmlərlə bağlı danışdırsa, orada biraz yəni siyasi fon deyil. Yəni onunla bağlı deyil ki, onlar istənilən
yəni vahid marksist fəlsəfəsi var. Ondan kənara çıxa bilməzsən.
Ona görə ki, ona görə də orada bir başqa şey var. Artıq... Bunlar məsələn, o elmi kommunizmlə məşğul olan, SSR-i Kommunist Partiyasının tarixində məşğul olanlar hamısı, yəni Lenin yazılarını oxuyanlar, Stalinin bir müddət yazılarını oxuyanlar, Karl Marx idi, Nəlmi İngiliz idi o dövrlər. Bunlar hamısı, məsələn, mənim dəfələrlə müəllimlərlə söhbətim olurdu dərsdən kənar. Çünki bu baxmaq bir şeydir. Bununla SSR-i Avropadan, Amerikadan geri qalır. Deyir, bilirik hamısı yalandı, indi bir işimiz bunu eləməliyik. Yəni, o səhərin adamları hələ sovet dövründən bilə-bilə yalanı danışmağa öyrəniblər. Sadəcə texniki sahədə
həm də orada,
ehtiyac olmadığında yalan danışmıyor.
Siyasi təzik imkanları çox idi, senzura imkanları çox idi. Məsələn, arxivi bağlayırsan, tarixin hansısa bir müddətini öyrənməyə qadağan edirsən və yaxud əngəlliyirsən. Amma fizikada, riyaziyyatda sən bunu faktiki olaraq ən güclü dövlət ol, edə bilmirsən.
Xadicəm,
dinləyici var telefon
bağlı
xəttində.
Bir Rafiq müəllimlə bağlı.
Dinləyicini eşidək sonra. Buyurun, Şah Kərəm bəy, buyurun.
Salam, Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Başlayın, gözlətdik sizi.
Salam, Xadicə xanım. Bilirsiniz Xəzə xanım, bu günləri məni dəhşət götürür.
Niyə?
Bu 245 nəfər ziyalı dövlət universitetinin müəllimi, bu kiçik rəqəm deyil. Bu çox böyük rəqəmdir. Bu, indi bu 2 nəfəri çıxayın, Allah canlansın, qalsın 243 nəfər. Bu kiçik rəqəm deyil. Bu 243 nəfər ziyalı, sən götür xalqın haqq deyən ziyalısını, sən düşmən adlandır yinə. Bilirsiniz, insan həyatında, uşağın, gəncin həyatında müəllimin verdiği tərbiyə heç də valideyn tərbiyəsindən az rol oynamır. Məni dəhşət götürür ki, bu 243 nəfər ildə nə qədər gələcəyin ziyalısını yetişdirirlər. İldə nə qədər gələcəyin ziyalısına tərbiyə verirlər. Aslan müəllim, bizi nə gözləyir? Sizə qurban olun, mən üçün bir bunu açıqlayın, görək bu gedişlə bizi nə gözləyir? Çox sağ olun, mən daha danışa bilmirəm, həyəcan boğur öldürür məni.
Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz nə gözləyir? Fəlakət gözləyir. Niyə? Ona görə ki, bugünkü hakimiyyətin timsalında əsl ziyalı Siyavuş Novruzovdur, Mübariz Əhmədovdur, Fəzail Ağamalıdır, amma deyək Ramiz Rövşəndir, Rafiq Əliyevdir, Rüstəm İbrahim bəy, bunlar ziyalı deyil. Və indi təsəvvür edin, adını çəkdiklərim ziyalılar. Bir də o kişi ki qaldırdım, üzr istəyirəm, adı yadımdan çıxdı müəllimin. O məsələni çox ciddi məsələ qaldırır. Həmin bu 243 adam nə qədər şəxsin həyatını məhv edəcəkdir? Nə qədər gələcək Pavlik Morozov yetişdirəcəklər? Bu təhlükədir. Məsələn, o dövrün sistemində pionerdən tutmuş, düz partiya qədər hamısı satqın Pavlik Morozov yetişdirdi. İndi mən oxucuların çoxu, baxanlar, bizim dinləyicilər, cavanlar da şəriyyəti Pavlik Morozov bilmirlər kimlərdir. Bu Pavlik Morozov atasının evdə soyuq dövlətin əleyhinə danışması barədə xüsusi xidmət orqanlarına gedib xəbər verir. Və SSR-nin bütün təbliğat materiallarında pionerlərə, cavan uşaqlara Pavlik Morozovun bir müsbət adam obrazı aşılanırdı. Yəni, əxlaqsızlıq dərsi keçirilirdi. Eyni şey də indi olur. Həmin o yaradırlar, amma bu olanlar hamısı keçmiş Pavlik Morozovlardı imzalayan. Ya bugünkü Pavlik Morozovlardı. Yəni, bundan pis ola bilməz. Ona görə ki, sözünü deyə bilməyən ziyalı, yəni, birinci ziyalı hamısı ziyalı deyil. Yəni, elm adamı, ya elmlə məşğul olan, ali məktəbdə dərs deyən, orta məktəbdə dərs deyən, öz mövqeyi olmayan, bildiyini deyə bilməyən, bu fəlakətdir.
Azad Fanat imzalı dinləyici yazır, TV-ləri eybəcər müğənnilər zəbt edib, akademiyaları da Fəzail Ağamalı Fason akademik professorlar zəbt ediblər. Hamımız Rafiq Əliyevik, belə yazır Azad Fanat. Nabat Əli Qulamoğlu yazır, forumda iştirakına görə Şahlar Əskərovun oğlunu işdən çıxarıblar. Baxmayaraq ki, Şahlar müəllim tez-tez mövqeyini dəyişəndir. Buradan belə çıxır ki, ziyalı həmişə subay olmalıdır ki, onu övladla imtihana çəkməsinlər, belə deyir.
Mən birinci Rafiq müəllimlə bağlı istəyirdim bir iki kəlmə deyəm. O dörd akademikin imzaladığı məktubla bağlı. Ondan böyük əxlaqsızlıq ola bilməz. Mən deyim niyə? Mən Rafiq müəllimi bir 10 ildir tanıyıram. Və dəfələrlə də evində olmuşam. Onun evinə gedib baxsanız, mən inanmıram ki, bugünlərim, deyək, o məktubu imzalayanlar yoxdur, sıravi bir müəllim elə bir şəraitdə yaşayan. Yəni, sırf bir alim şəraitidir. 20 il bundan, ya 30 il bundan qabaq alınmış mebel, köhnə divarlar, bitdi, getdi. Amma həmin o Fəzail Ağamalılar, Siyavuş Novruzovlar, Ziyafət Əsgərovlar harada yaşayırlar? Onları Rafiq Əliyevlə müqayisə etmək olar. Hələ həmin o imzalayan akademiklərin bir gedin yoxluyun, indi o Siyavuş nə evdir bilmirəm, akademiya rektoru. Musavat dərc elədi onun əmlaşlarının, Siyavuş Qarayev əmlaşlarının siyahısına. Nədir, nədir Rafiq Əliyev bunlar kimi oğru deyil. Və mən yenə deyirəm, mən acıdım onu görə ki, birinci gələn il bunun 70 illik yübileyidir. İkinci bu yaxınlarda həyat yoldaşını itiribdir. Heç olmasa əxlaqı olan onunla işləyənlər, Onlar buna qiymət vermir.
Amma Aslan bəy, yenə mən qayıtmaq istəyirəm məsələnin konseptual tərəfinə. Məsələ söhbət konkret olaraq Rafiq Əliyevdə və onun müsbət keyfiyyətlərində deyil. Yəni insanın hətta mənfi keyfiyyətlərə malik olan, daha böyük alim Rafiq Əliyev çapında alim olmayan insanlar belə fərqli fikirlərini söyləmək imkanına malik olmalıdırlar və buna görə total hücuma məruz qalmamalıdırlar. Yəqin ki.
Mən Xadice xanım, mən 89-dan Azərbaycana gəlmişəm. Və bu günə qədər azad fikrin, məsələn, bircə yenə deyirəm, öz istəyirəm ifadəyə görə, hamının təqib elədiyi, bu hakimiyyətin söydüyü, Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə mən bu təqibi görməmişəm. Niyə? Ona görə ki, mən Respublika prokurorunun işçisi kimi dövlət katibi Pənah Hüseynovu, Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovu dəfələrlə Respublika prokurorunun böyük icrasında tənqid etmişəm. Və mənə heç kim heç bir söz deməyirdi. Bürünən eləsələr, asallar. 94-cü ildə mən prezident aparatında işləmişim, bir il. Mənim sadəcə bir tənqidi fikirlərimə görə mən dərhal oradan azad edirlər. Ona görə ki, mən oraya gələndə bir neçə o aparatdan olanlara mən bilmirdim ki, buradan gəlib dərhal oraya xəbər verirlər. Demişdim ki, mən prezident aparatına gələnə qədər bir arzu ilə gəlmişdim ki, oraya gedib kömək eləyəcəm ki, dövlətdə bu rüşvət korrupsiya yığışdırılsın. Buraya gələndə gördüm ki, elə bütün bəlalar buradan başlayır. Və bunların hamısını geri çatdırmış və dərhal atdılar. 94-cü ildə vəkillikdən mən niyə qovdular? Mənim haqqımda bir dənə şikayət yox idi. Nədir? Tənqidi fikir Amerikada söyləmişdim. İndi bu yaxınlarda niyə tənbih verdilər? Görünür, Rafiq müəllim işdən çıxardandan sonra mən də vəkillikdən çıxartmağın həddən artıq olacağını düşünüb, saxladılar hələlik gələn porsiya üçün. O cür də başqasıları...
İlkimi, məsələnin yenə də dinləyicinin bu yanaşdığı məsələyə gənc nəsil. Bayaq siz dediniz ki, məktəb var idi və akademik Cəlal Allahverdiyevin ortaya qoyduğu mövqeyi indi həmin o məktəbin göstəricisidir. Təqribən 20 il sonra biz hansı məktəbin davamçıları ilə yaşayacaq?
Bu sual açıqdır və bu sual əvvəldə əslində bu suala çox bədbin cavab vəziyyətin özü tərəfindən təhrik edilir. Ancaq Sovet vaxtından fərqli olaraq burada bir əlavə fürsət var. O da xaricdə oxuyan gənclərimizdir. Mən açığı onlara çox ümid edirəm. Hətta qayıdana da qayıtmayana da nə fərq var bizim gəncimizdir. Orada bəlkə daha çox uğur qazansa millətimizə şərəf gətirəcək. Bax, Sovet vaxtı belə fürsət yox idi. Sovet vaxtında xaricə gedib oxumaq, işləmək fürsəti olsaydı, mən əmindim ki, bugünkü elmi elitamızın keyfiyyəti xeyli yüksək olacaqdı. Amma indi olanımız oydu, Sovet vaxtının fürsətləri başqa idi. İndi daxildə siyasi açılım olmadan akademik mühitdə yüksək keyfiyyətli göstəricilər və məhz mühitin özünün şəffaflaşmasını gözləmək əvəzdir. Amma xaricdə oxuyan gənclərimiz hələ azdırlar, bəlkə də sayı itibarilə az saymazlar, amma onların təsiri azdır. Amma biraz tarixi perspektivdən düşünsək, mən ümid edirəm ki, onların qatqısı olacaq və mən açığı onlara ümid edirəm. Və bu ümid mənə açığı cəmiyyətimizdəki indiki bütün pislikləri pisliklərə biraz daha dözümlü yox. Onların həll olunmasına inam yaradır yəni. Çünki amma, burası çox vacib.
Amma mən üzr istəyirəm Erkin müəllim. Əgər bugünkü bu ziyalılar forumunun kimi çıxışlar məsələlərin qaldırılması olmasa və gələcək o siz dediyiniz olmayacaqdır.
Yəni, yox, gələcək, təbii, bu mənə verilən sual başqa idi biraz, amma əlbəttə.
Həmin o xaricdə oxuyan gənclər, orada olan gənclər görürlər ki, burada nəsə çabalayan, söz deyən var. Yəni, budur, bu da olmasa. Bax, indi siz
deyiniz... Onu gördü, görmədi. Onun oradakı mühitinə görə yetişir o. Oradakı mühitində o görür ki, alim belə olmalıdır.
Amma o biri tərəfdən, üzr istəyirəm. Bu gün Azərbaycan qəzetində imzalanan o məqalələrdən biri xaricdə təhsil almış mütəxəssislər ictimai birliyinin sədri imzası ilə verilir. Yəni əslində bilmirəm nə dərəcə, nə cür təşkilatdır və s. Amma xaricdə oxuyan Azərbaycanlıların biz bir qismini görürük. Hökumət yönümlü təşkilatlarda hökumətin belə deyək tərifi ilə
yaxşılardan da pis məşğul olurlar. Ona görə ki, görmək ümumi olmalıdır.
Mən dediyim kimi hətta bununla yanaşı, yəni bu bir-birini inkar etmir. Yəni o da onun o zümrənin bir fragmentidir də. Kəmiyyət olaraq mən bir neçə ildən sonra fərqli keyfiyyət gözləyirəm. Yəni, təbii ki, hökumət resursları çoxdur, oradan-burdan nə isə təşkil edə biləcək. Amma hökumətin özünün, belə deyək də, resurs çoxluğunun çəkisi altında, belə deyək də, zəifliyi də açıq görünür. Çünki kimliyi yox, legitimliyi yox, hekayəsi yox, idarə etdiyi insanlarda belə özünə inam oyada bilmir bu sistem. Yəni, mən ona görə dedim, Sovetin daha paradik və çirkin bir formasıdır. Çünki Sovetin heç olmasa hekayəsi var idi, legitimliyi var idi, belə deyək də, bir mənəvi üstünlüyü var idi. İnqilab hekayəsi, müharibədə qalib çıxmış hekayə, elmi nailiyyətlər, dünyada hakim mövqe filan hekayəsi var idi. Marksizm, leninizm içində bir məntiqi özünə görə bir sistem qurmuşdu. Bu çox boş bir sistemdir. Yəni, paradik şəkildə Sovetin bəzi təsisatlarını saxlayıblar adlarını dəyişməklə. Amma özləri də bilirlər ki, bu tamamilə yanlış və boş bir şeydir. Hacan. Bunu çox uzun apara bilməyəcəklər.
Rıza Kazımov imzalı dinləyici yazır. Hörmətli qonaqları salamlayıram. Ərəb baharından öncə Dohada geniş debat keçirildi və debatın müzakirə mövzusu təhsil söz azadlığı olmadan dəyər kəsb edirmi idi, bu idi mövzusu. 4 il BDO-nun təhsil mühitində davamlı iştirak etmiş bir fərd kimi sizlərə əmin edirəm ki, universitetdə söz azadlığı yoxdur. Nə qədər ki, təhsil mərkəzlərində azad ifadə yoxdur, nə tətbiqi elmlərdə, nə də humanitar elmlərdə inkişaf olmayacaq. Rıza Kazımov yazır bunu. Yaşar İskəndərli yazır. Dünən mən bu kampaniyanı Ruslan Bəşirliyə qarşı aparılan kampaniya ilə müqayisə edəndə qonağınız Arif Əliyev çox emosional və sərt reaksiya verdi. Amma hadisələrin gedişi onu aparır ki, sabah Rafiq Əliyevin və ya başqa forum iştirakçısının evinin daşqalaq edilməsinin təşkili real görünür. Həmin o 243 nəfərin böyük əksəriyyətinin əlində daş kiminsə evinə hücum edəcəyinə şübhəniz varmı? Axı onlar həmin mütiliklərinə görə mənsəb sahibi olublar. Belə yazır Yaşar imzalı dinləyici. Zamin yazır. Salam, qonaqları da salamlayıram. Bu rejim bu xalqa niyə belə divan tutur? Bu dəqiqə Şəkinin yolunu bağlayıblar. Sabah prezident gələcək deyə yüzlərlə insan yolda qalıb, kəndlərə gedə bilmir. Bu qədər biabırçılıq da olmaz. Polis adamlara deyir ki, gecəni maşında keçirin. Zamin imzalı dinləyici yazır. Sözlərim silahımdır imzası ilə yazır. Dinləyici yazır. İndiki rejim 37-ci illəri qaytarmaq istəsə də bir dəfə ki, bu dəfəki dalğa onları tarixin arxivinə atacaq. Belə yazır.
Yəni də tamamilə başqa səhifədir.
Yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, üzr istəyirəm, Zakir Qubadan yazır, yap iqtidarı unutmasın ki, bu cür özbaşınalığın bir revanşı olacaq və onda bu dırnaq arası ziyalılar, alimlər, müəllimlərin xalq arasına çıxmağa üzləri olacaqmı? Yəqin ki, olacaq, çünki bunlar yox, ziyalı yox, ziyanlıdırlar. Və başqa bir dinləyici... Başqa bir dinləyici yazır ki, da konkret təkliflər istəyir əslində.
Bir şey versin,
başqa
nəzəri,
bir dinləyici əslində konkret çağırışlar istəyir. Əziz dinləyici mümkün deyil. Əziz Azadlıq Radiosundan çağırış etmək olmaz. Amma mən yenə müzakirəni qaytarmaq istəyirəm bu ictimai qınaq məsələsinə. İctimai qınaq, əgər biz bugün vaxtı ilə Mikayıl Müşfiqi Hüseyin Cavidi topa tutanları ad-bad tanısaydıq, və onları ictimai qınaqla üz-üzə qoysaydıq əmin adları, hətta ölümündən sonra belə. Bugün bu qədər müəllim bu müraciətlərin altına imza atardı mı?
Xeyr.
Əlbəttə, yox.
Ona görə də mən dəfələrlə üzr istəyirəm İlkin bəy.
Buyurun, buyurun.
Sizin bu efirdən çıxışımda dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, artıq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən qalmış arxivlər açılmalıdır. Hamısı. Bugün də olmalıdır. Deyə ölkədən xaricdə kəşfiyyatla məşğul olanlar yox. Amma bugünlərim kimlər ki, Mikail Müşfiqin, Hüseyin Cavidin bir çoxlarının üzlərinə durub da onlar açılmalıdır. Vaxtı ilə Əbülfəz Elçi bəyin üzünə duranlar, mən məhkəmə hökmünü oxumuşam, bir Haciyev var idi, bir nəfər də başqa bugünlərim ölkədə ən yüksək vəzifələrdən birindədir. Ona görə onlar açılmalıdır və hamı bilməlidir ki, bu cəzasız qalmır. Gecə tezi cəza alınmalıdır. Və sizə bir şey deyim. Bugünlərim mən oxudum Ramiz müəllimin bir yazısını. Ölkədə bu ziyalılığın rolu və ləxir o sadəcə yazı görünür ki, bu hadisələrlə bağlıdır, amma bunu vurgulamamaq üçün sonda yazır ki, hamı hakimiyyətin ətrafında düşmənlərə qarşı birləşməlidir. Bu təşkil olunan kampaniyası göstərir ki, göyə düşmənlər indi bu ziyalılardır. Birinci, mən bayaqlarımı o söhbətə yenə qayıdıram ki, bu ziyalıların işi məndən cavansız, yəqin siz görəcəksiniz. Vaxt gələcəkdir. Tarixdə ayrıca bir araşdırma mövzusu olacaqdır. Ki, filan vaxtı, filan ziyalılar qalxdılar, dedilər ki, dayanın, artıq susmaq olmaz. Bu çox mühüm bir şeydir. İkinci bir şey, orada indi Ramiz Meytev deyir ki, birləşin yatırır. Axı, mən oğrunun ətrafında necə birləşim? Mən deyirəm ki, bu hakimiyyətdə əksəriyyət oğrulardır. Sən məni necə onlarla birləşdirmək istəyirsən? Bəli, xarici düşmən var, mən onu sizdən də yaxşı bilirəm. Və bir ziyalılar da onu sizdən yaxşı bilir. Ona görə həyəcan təbili salır ki, insanların bu narazılığından xarici qüvvələr istifadə eləyəcəkdir. Gəlin, siz bunu düzəldin, reformalar keçirin, bu insarçılığı aradan götürün, korrupsiyanı yığışdırın. Amma siz əksinə bu korrupsiyanın tamam o piramidanın artıq yekunlaşdırıb,
yox, no, korrupsiyanın sayəsində onlar hakimiyyətdə daxil. Yəni, yo, bir inzibati sistem də
korrupsiyanın. Ən azı bir özünü qoruma instinkti olmalıdır. İkinci, o, Rafiq müəllimi indi o ziyalılar şey eləyirlər, ittiham eləyirlər ki, necə Rafiq müəllim Amerikada, Avropada leksiya oxuyur, həm də kafedra müdürüdür. Onda mən sual verirəm. Axı, Cəfət Əskərov birinci vice speakerdir.
Abil Məhərəmov özü.
Ramiz Meytiyev akademikdir, onlarla kitab yazıb, həm də prezident aparatının rəhbəridir. Bu işlərin üçündən birini o keyfiyyətsiz yerinə yetirir. Ona görə ki, həm yaxşı akademik, həm yaxşı kitab yazan, həm yaxşı aparatının rəhbəri olmaq qeyri-mümkündür. İnsan bir sahədə cəmləşib, bir sahədə keyfiyyətli iş görə bilər. Axı, üç sahədə necə keyfiyyətli iş görür Ramiz müəllim? Nə oldu elə yaptı olanların hamısı? Həm professor olur, həm deputat olur, həm də vəzifə sahibi olur. Yox, oradan qıraqda olanlara hər şey qadağandır.
Belə olur ki, bu cür məktublar yazılır da.
Və bugünkü günü də mən hesab eləyirəm ki, Ziyalılar Forumundan baş verən və sizlərin hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Həm Azadlıq Radiosuna, Azadlıq Qazetidir, Müsavat Qazetidir, Yeni Müsavat Qazeti. Ki, o çıxış eləyənləri, məktubları hamısını imzalayanları, hamısını bir-bir araşdırıb, birinci vermək lazımdır onu qazetlərə, qoy geçsin qazetdə. İkinci olan hər birinin biznes strukturunu.
Hər halda Ziyalılar Forumuna da etiraz etmək haqqı var insanların və sadəcə etiraz etdikləri üçün insanlar tuşlanmamalıdır. Amma ki, əgər kampaniyada iştirak edirlərsə, biz insanların hətta tənqiddə iştirak etməmək azadlığını da
amma bu başqa şeydir. Tənqid edirlər.
Tənqid edirlər. Təhkir edirlər ki, o forumun üzvlərini, ki, torpaq davası döyürlər, ev davası döyürlər. Mən müraciət eləmişəm, bir dəfə yenə müraciət eləm. Ola bilsin, demirəm ki, o forum deyilələri 100-100 yoxdur. Onu görə ki, mən bilmirəm. Varsa da, əgər dürüst adamlardırsa da, elan eləsinlər, ifşə eləsinlər, biz də bilək ki, həqiqətən bizim içimiz var. Bu deyilələri yoxdur.
Mən yenə bax, sizin o konseptual məsələ olaraq adlandırdığınız və ziyalı örnəyi deyirsiniz. Tarixdə olub çox şeylər. Mən Keldiş izləyəm. Bəs Emil Zalə var, məsələn. Düzdür, indi bəlkə də nəhəng yazarlar arasında deyil, amma faktiki olaraq Fransada yeganə adam idi ki, tapıldı Dreyfus işində, götürdü prezidentə böyük bir məktub yazdı, açıq məktub, mən ittiham edirəm adlı Jacuz, yəni prezident özü də birbaşa, hərçənd ki prezident o cinayət işində işi yoxdur, o tamamilə başqa, amma birbaşa prezidenti yazdı ki, bax, siz, sizin idarə etdiyiniz sistemin içindəki bu fürsətlər gəlib işi belə çatdırdı ki, bir dənə adamı bütün bu günahların onun adına yazırsınız. Yəni, dediyim odur ki, ziyalı indi anlayışı dartışla bilir, amma faktik olaraq məsələ gəlir mənəvi seçim səviyyəsinə indir. Yəni, siyasi mövqe dəyişilə bilər, adamın heç məşə siyasi mövqe olmaya bilər, ambisiyası olmaya bilər, amma mənəvi seçim məsələsi qarşısında məhz ziyalılıq onda olur ki, dərəcəsindən, yaşından, savadından asılı olmayaraq, o mənəvi seçimini düzgün edə bilir.
Mən təşəkkür edirəm bugün studiyamıza gələn hüquqşünaslara, Aslan İsmailova da, Erkin Qədirliyə də təşəkkür edirəm gəldikləri üçün və fikirlərini söylədikləri üçün. Əziz dinləyicilər, görünür ki, biz hələ müzakirəni çox aparacaq, çünki davamı gəlir.
Kampanya davam edir.
Kampanya davam edir. Sabaha qədər sizinlə sağolaşırıq. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.